Vefvarp blindrafélagsins. Framleiðendur vefvarpsins, Solutions Radio, hafa verið samstarfsaðilar blindrafélagsins núna í 10 ár. Í ársbyrjun 2022 var fyrirtæki keypt og nú orðið hluti af fyrirtækjunum Lexima, Rheinecker Vision, Sensotech og Lexima. Þessi kaup eiga ekki að hafa nein áhrif á gott samstarf okkar og áætlunin að halda áfram dreifingu og notkun á vefvarpinu komandi ár. Þessi sameining gefur blindrafélaginu hugsanlega önnur tækifæri á nýjum lausnum frá þessum fyrirtækjum og það í skoðun þessar mundir. Útlutun á vefvarpinu eykst en samt minna en áður. Kannski spilar COVID-19 stórt hlutverk þar sem fólk fór lítið út úr húsi á tímum heimsfaraldurs. Færra fólk kom á þeim tíma í þjónustuþekkingarmiðstöðina og þar af leiðandi var færri tækjum útlutað. Við höfum haldið áfram að bæta nýju efni inn í vefvarpið. Fleiri vefsíður hafa verið settar inn eftir óskum notenda og einnig hefur verið bætt við liðnum íslenskir hlaðvarpsþættir. Hægt að nálgast yfir 30 vinsæla íslenska hlaðvarpsþætti í vefvarpinu og við hvetjum fólk til að láta okkur vita eða veitum hlaðvarp sem það vill geta hlustað á í tækinu.